Velkommen tilbage til anden time af Vennetjenesten her på Radio 4, hvor at vi i dag skal snakke om at have tillid til hinanden. Og også Det er dig, Katrine Wismann, og jeg hedder Tue Winter.
Og tilsammen så er vi Vennetjenesten.
Ja, vi er nemlig. Yeah. Og det er fredag aften, og det har vi, selvom det er coronatider, totalt fortjent at fejre, ikke? Så jo. Velkommen tilbage til Vennetjenesten. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Let's have a kiki.
Og her i Vennetjenestens anden time, der skal vi jo, som vi har nævnt, tale om tillid.
Ja.
Og
tillid
ja,
til
hvad
hinanden.
Det er for en større svar, om hinanden. Vi har tillid til hinanden. Ja, nu titte til hinanden.
Ja.
Ja. Nå, men...
Så det det.
Nej, vi skal tale om, hvem vi har tillid til, hvad tillid er for noget. Men først så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige med en lille psykologisk øvelse prøver at blive lidt klogere på, hvem du egentlig stoler på, Tue.
Ja, det er jo altid meget rart lige sådan at åbne snakken op med en lille leg, for lige at varme os lidt op, ikke?
Ja.
Ja, så det er jeg totalt klar på.
Det er godt, Tue. Det, som jeg havde tænkt, at vi skulle gøre, det er, at vi med en lille leg skal prøve at rangere de bekendtskaber, du har i forhold til tillid og hvem du stoler på.
Ja.
Så det, du skal gøre, du har et papir og en kuglepen, håber jeg.
Yes.
Det er i hvert fald
jamen, det har jeg. Om. Ja, ja det og vi har også lige lavet gækkebrev. Så det ligger lige her. Yes,
det ligger lige for.
Jeg er totalt klar.
Det er godt. Og i den her, på det her stykke papir, der skal du tegne tre cirkler, hvor du laver en lille cirkel, en mellemstor cirkel udenom, og så en stor cirkel udenom den mellemstore cirkel.
Yes. Så sådan en skydeskive-agtig.
Ja, lige præcis. Så du har tre rum, du kan skrive i.
Ja.
Og så i den yderste cirkel, så skal du skrive navnene på de mennesker, der ligesom er bekendtskaber, som ikke står der så nær, men som sådan stadig er i dit liv.
Ja, som
og så i
som sådan ja, også sådan kollegaer og
ja, det kunne du måske altså dem som du på en eller anden måde synes har en eller anden vis betydning i dit liv måske. Der er jo mange mennesker, så du er selvfølgelig nødt til at sætte en grænse.
Ja.
Et eller andet sted.
Ja. Der var det Hanne og Susanne.
Jeg elsker, du kender Hanne og Susanne.
Ja. Kirsten nede på holderiet.
Ja. Ja.
Altså, nå, jamen, så sådan bekendtskaber i den yderste.
Ja, bekendtskaber i den yderste. Og i din mellemste cirkel, der skal du skrive navnene på dine venner. Altså, ja, dem som du vil betegne som venner.
Okay.
Og i den inderste cirkel...
Må jeg sætte dem sådan lidt i grupper? Altså, så hvis jeg nu for eksempel skriver... Fordi jeg så behøver ikke skrive alle ud, kan man sige.
Ja, ja. Det gør du bare. Altså, vennegrupper for eksempel.
Ja.
Er det sådan, du mener det?
Ja, lige præcis.
Ja. Men der er måske også alligevel forskel på, altså i vennegrupper, om de er dine sådan venner eller...
Ja, det kan der sagtens være.
Om de er i periferien.
Ja, men så tænker jeg nemlig for eksempel sådan, når man kollegaer, de ender nok herude i den bekendtskaberne, ikke?
Jo. Jo.
Dem skriver jeg i hvert fald herude, ja.
Ja. Er du med, Tue?
Ja, jamen, jeg sidder og skriver på livet løs. Du må,
nå, det er godt.
Du må bare forklare.
Ja, når du har gjort det, så skal du skrive navnene på dem, der er din allernærmeste og fortrolige i den inderste cirkel.
Okay. Og så fortrolighed er ligesom måske også et...
Ja, fortrolighed er et nøgleord her, vil jeg sige, fordi venner kan man måske have mange af, men venner er måske ikke nødvendigvis fortrolige.
Nej. Jamen, der kommer nogen her ind i midten nu.
Og du kan måske også godt synes, at din mor er din ven. Det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan man har det med sine relationer.
Ja, fordi hvis det er sådan en fortrolighed... med familien.
Ja.
Så hvis jeg nu for eksempel sætter Ja, det er, ja, det synes jeg er svært.
Jamen, også det er lidt svært.
Ja.
Det er svært,
men, men hvis det er fortroligheden, så tror jeg altså, noget af familien, de ryger ud i den yderste her.
Ja. Som bekendtskaber, faktisk.
Ja, lidt. Hvis det er fortrolighed, ja. Det ja. Drejer sig om, ikke?
Jo.
Der ryger de ud. Så måske at min lidt tættere, min bror ryger måske ind i den næste. Og min søster.
Ja.
Måske lidt mere fortroligt, ikke? Jamen, nu har jeg sådan siddet og skriblet lidt.
Ja. Når du har sådan gjort det, så skal du prøve at se på, ligesom, om der er en overvægt af navne i den inderste cirkel, eller om der er sådan færre navne. Og hvis der ligesom er mange, så kan du måske sådan, ja. Jamen prøv at se på, sådan, at har du mange altså i den inderste cirkel?
Det, der sker nu i den inderste cirkel, det er, at der står tre navne. Og de var ja. Faktisk nemmest sådan, og ja. Hvad hedder det, at placere.
Ja.
Fordi at både bekendtskaberne og vennerne, det synes jeg måske meget, det kan være noget både som sådan er lidt periodeagtigt, at i nogle ja. Perioder, så er man meget fortrolig med dem, og i andre ja. Perioder, så er man måske ikke, men hvor er det så, man skal sætte dem hen? Ja. Så jeg har lavet sådan et lidt
clean cut. Men du skal måske så bare tage udgangspunkt i, hvordan det er nu måske.
Ja.
Det er måske det nemmeste.
Ja. Jamen det er måske rigtigt. Så tror jeg altså lige, at vi rykker et par stykker herud i ydercirklen. Men der, ja. Men der er jo heller ikke nogen dårlige ting at være i ydercirklen, nødvendigvis. Det er jo bare en kortlægning.
Ja, ja. Men så kan du måske sådan, med dem du har i din inderste cirkel, ikke?
Jo, der står tre navne her.
Ja, kan du så sådan prøve at altså sådan overveje, om de ved lige så meget som dig, som du ved om dem? Vil du sige det? Eller altså går fortroligheden begge veje, eller den ene vej, eller?
Ja, så vi ligesom sådan er, hvad hedder altså, det, i synk
ja.
På fortrolighedsskalaen.
Ja.
Altså det vil jeg umiddelbart mene, jeg var med de her tre.
Ja.
Den ene bor i udlandet. Det er min ven. Min ven Thomas, han står inde i midten. Men ham har jeg jo ja. Ikke så meget kontakt med. På den måde. Men hvis der er nogen, man sådan er fortrolig med, så altså det gør måske heller ikke noget, der går tid.
Begge veje.
Ja, men det gør måske heller ikke, at der går så meget, altså der går tid imellem, man egentlig snakker sammen. Jeg føler altid, at jeg sådan er godt i synk med ham.
Ja.
I mangler bedre. Det er for eksempel.
Ja, i synkroniseret.
Ja, det tror jeg.
Mm.
Og så i den yderste, eller i, hvad hedder det, i den der vennecirkel, som jeg synes ja. Måske er svær at gøre op i forhold til bekendtskabscirklen. Alt efter fortrolighed. Fordi at det er jo ikke fordi, at jeg ikke tør sige noget til dem, der står i bekendtskabscirklen.
Nej.
Så det.
Men hvis du skal kigge på det, altså sådan, hvis du sådan som det ser ud nu, synes du så, at dine cirkler ligesom ser ud, som du godt kunne tænke dig, de skulle se ud? Eller er der noget, du godt kunne tænke dig, der var anderledes ved dem?
Ja, fordi hvis jeg nu tæller sammen her, ikke, så står der fem konkrete navne i min vennecirkel.
Ja.
Og i min ydercirkel, der står så noget hele familien, udover dem, jeg så har skrevet ind i min vennecirkel. Altså sådan, men resten af familien, kollegaer, ja. Altså sådan nogle store grupper. Og dem har jeg jo ikke sådan på den måde behov for at få et mere, hvad kan man sige, ja, stole mere på.
Eller, nej, så det er måske mere ind i de indre cirkler, at der kunne være noget, der kunne være anderledes.
Ja, men på den anden side, så ved jeg heller ikke, om jeg helt sådan har hjerne nok til, eller hvad man kan sige, sådan hjernekapacitet nok til sådan at kunne rumme mange inde i den inderste cirkel, hvis man skal nemlig være sådan i synk med, ja. Med dem alle sammen, ikke? Så tror ja. Jeg da måske også, at det er vigtigt at holde sin, altså holde den forholdsvis lille, hvis man skal ja. Føle, at der skal være en sammenhørighed. Begge veje, ikke?
Jo.
Og det er jo ikke fordi, at jeg til mine venner, der står i den nummer to cirkel, har noget problem med, eller ikke stoler på dem, eller noget som helst. Men det her med sådan at være totalt fortrolige, det tror jeg også, man skal bruge noget tid på og bruge noget energi på. Og derfor så skal der ikke stå 10 mennesker inde i den cirkel.
Nej.
Fordi at det er, altså det er et arbejde. Eller sådan.
Ja.
Er du ikke enig i det?
Ja, altså det, jo, altså det, det, jo, jeg sad lige og tænkte på, at altså jeg synes faktisk, at jeg har ret mange tætte venner.
Ja.
Det var ligesom min umiddelbare tanke. Altså jeg har det nok ikke helt ligesom dig, at, sådan, at altså, på en eller anden måde falder, at det er en af de ting, der falder mig nemt i livet. At være fortrolig med folk, eller sådan at skabe fortrolighed på en eller anden måde med mine venner. Men hvis jeg skal sådan skærpe det lidt ind, så vil jeg da også sige, at det der med, om det så går begge veje, altså sådan, der kan der måske godt være nogle venskaber, hvor at, ej, det lyder lidt strengt, men at der er mere fortrolighed den ene vej end den anden vej.
Ja.
Og igen, det gør os måske så ikke til mindre venner, men, men nej, jeg kan nok ikke have sådan 10 fortrolige i virkeligheden.
Nej, jeg tror, det er svært at opretholde i hvert fald, hvis det skal gå begge veje.
Nå, men lige sådan afslutningsvis, altså har det sat nogle tanker i gang for dig sådan at sætte det op på den måde, i forhold til sådan tillid og hvem man egentlig stoler på?
Jeg synes i hvert fald, det var rigtig nemt at skrive de tre, der skulle ind i midten.
Ja.
Altså, de var der med det samme, ikke? Så den der, så den materien udenom, eller materien, det er måske lidt voldsomt, når man snakker venner, men... men så de to andre cirkler, de er jo sådan lidt mere flydende på en eller anden måde, og de kan sådan bevæge sig ind og ud, ikke? Og det kan de da helt sikkert også sige, at den inderste cirkel, men der er det jo sådan meget klart, så er det en kæreste og et par venner, der er derinde, som sådan, okay, jeg har jer.
Det er kernen.
Ja, og plus også det der med, at man føler sådan, jeg har totalt jer, jeg ved, hvad der sker i jeres liv.
Ja.
Sådan så, at man har den tillid til, at man måske også selv tør åbne op for dem, fordi at man uden det skal lyde som sådan en, at man har noget på hinanden-agtigt, men så alligevel, altså det der, at det nemlig går begge veje.
Ja.
Men der er ikke så mange, der står 4 i vennecirklen, ikke? Det er måske lidt fæsent.
Det ved jeg ikke, om det er. Jeg synes, det er en fin, jeg synes, det lyder som nogle fine cirkler, du har der. Lad os snakke lidt mere om, hvem vi stoler på, og hvem vi egentlig har tillid til, efter vi har hørt det her nummer med Jada, som hedder Nudes. New year, new me kind of thing, till you came and ruined everything. I gave my heart, but over what? Was supposed to go like that? Fucking up this year, sure went fast. No one did it like you, touch me like you. Boy, I really lost it when I saw the names on your phone. Now I know you never sleep alone. I need too much attention for that. Gave all I got to someone who did not. I think you forgot. Boy, I sent you nudes. I don't regret. So please don't. I saw the names on your phone. Yeah, you're afraid to sleep alone. Maybe you should be working on that. I gave all I got to someone who did not. Boy, I sent you nudes. I don't regret. Boy, you're so rude. Left me on red. I made up rules. Made me forget. Got me unfocused. I'm so Det her, det var sangerinden Jada med nummeret Nudes, som handler om at sende nøgenbilleder. Og apropos vores snak om tillid, må man sige, at det der med at sende nøgenbilleder til hinanden er en kæmpe tillidssag.
Ja, det, ja. Og det er lidt ærgerligt, eller det er selvfølgelig, ja, det er bare lidt ærgerligt.
Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes,
det er blevet udnyttet.
Jo, selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg har bare tænkt i forhold til det der med nøgenbilleder, og det er jo selvfølgelig forfærdeligt for dem, der er blevet delt på nettet, men jeg kan bare godt se, at i forhold til det her med tillid, at vi har været nødt til på en eller anden måde som samfund at komme igennem den her fase, hvor at, der har været nogle frygtelige sager med, at den her tillid er blevet brudt, ja, og nu er det faktisk blevet vedtaget ved lov, at det må du ikke.
Der skal være samtykke.
Ja, vi har taget snakken.
Ja, men det er rigtigt.
Som samfund.
Men det er sgu ærgerligt, at man ikke kan sende et nøgenbillede, uden at man skal være bange for, at det ligger.
Ja. Og det var jo faktisk også derfor, at altså det sociale medie, der hedder Snapchat, blev lavet, sådan, så man kunne sende billeder, der ligesom bare forsvandt efter 10 sekunder. Men problemet er jo bare, at man kan tage screenshots.
Ja.
Så, som jo, man jo kan gemme for evigt.
Ja. Ja. Så er det sgu ikke til meget hjælp.
Nej. Ej. Men i hvert fald et vidunderligt nummer, synes jeg.
Ja, og der lige kom her under Corona Times.
Ja.
Ja.
Rigtig dejlig timing.
Ja.
Men altså, nu skal vi snakke lidt mere om det her med tillid, hvad det egentlig er. Altså, og hvem vi har tillid til.
Ja.
Jeg tænker, at altså, i udgangspunktet, at tillid, det handler om, altså, sådan, at man har en tro på, at man kan regne med folk, ikke?
Jo.
Altså, at man der ikke hersker en tvivl.
Ja, og i hvert fald sådan, hvor stor den tvivl er, at man som udgangspunkt altid måske har, eller burde have tillid til andre mennesker.
Ja.
Men så har man så ikke helt alligevel, måske.
Nej, altså, og jeg tænker også sådan i udgangspunktet, at mennesker fødes som sådan tillidsfulde små væsner.
Ja.
Man kommer til verden og har tillid til, at man bliver fodret af sine forældre, og at man får kærlig omsorg, og at det hele nok skal gå.
Jamen helt sikkert.
Og så bliver det brudt på et eller andet tidspunkt, fordi det er et livsvilkår, at tingene ikke går, som man håber,
ja.
På en eller anden måde.
Ja, og folk ikke opfører sig, som man havde regnet med. Jeg tror, det er også bare, at man bliver nemlig bare født som sådan det mest godtroende, naive, vidunderlige lille væsen, ikke? Og så kan det kun gå ned og bakke derfra.
Ja, og så er der selvfølgelig forskel på, hvor meget ens tillid bliver brudt.
Ja, altså, og det er jo også sjovt, hvor meget tillid, altså lige i disse tider igen.
I disse tider.
Ja, hvor meget tillid vi også skal have til alle mulige mennesker, som vi ikke kender, ikke? Eller kan styre på nogen måde, alle dem vi møder ude.
Alle dem vi møder ude i livet. Ja, og
som lige pludselig bare er blevet til smittekilder, i stedet for mennesker på en eller anden måde, ikke?
Ja, når man sådan går rundt i samfundet nu, er det jo sådan, alle er en potentiel fare.
Ja.
Vi behandler hinanden som potentiel,
som en bakterie, der går rundt.
Ja, levende faktisk bakterie. Sådan levende vira.
Og det eneste, vi kan gøre, det er virkelig sådan, vi må bare have tillid til, at de også opfylder alle de forholdsregler, der nu er lavet for vores højere magt.
Jamen har du det, altså sådan, når du går ud for tiden, har du tillid til dine medmennesker?
Ja, det synes jeg, det har jeg faktisk, synes jeg. Jeg synes, jeg har fået opbygget et eller andet, hvor at man, og sådan regering og mediebilleder og sådan, altså har fået opbygget et eller andet, hvor at man sådan, okay, vi er alle sammen. Alle fatter det nu, og jeg bliver
tryg. Men har
tryg.
Du også tillid til sådan, altså, nu, vi lever jo i et demokrati, men altså, nu har vi jo ligesom fået indskrænket vores frihed ekstremt meget i løbet af den her coronatid.
Ja.
Og der er man jo nødt til ligesom at have tillid til, eller jeg ved ikke, om man er nødt til det, men det, altså,
man må
det
i hvert fald, håber jeg, man må i hvert fald stole ikke? På det, som alle magthaverne siger lige nu, ikke? Man kan ikke rigtig gøre andet på en eller anden måde.
Altså, det kan man jo, hvis man for eksempel er en kritisk journalist.
Ja.
Det er jeg bare glad for, at jeg ikke er i de her tider, at jeg ikke er en kritisk journalist, fordi jeg synes, det er enormt utrygt ikke at have den tillid. Altså jeg på en eller anden måde klamrer mig lidt til min tillid, ja. Til min tillid og håb til, at dem, der siger, at vi skal gøre, som vi skal gøre lige for tiden, ja, har fat i den lange ende, det, fordi jeg siger. Forstår det ikke.
Ja, men altså, det er virkelig også, og det er jo selvfølgelig også sådan lidt, lidt voldsomt at sige, ikke? Men det kunne bare være skønt, hvis alt det der kritiske journalistik bare lige blev lagt ned til det overstået. Jamen sådan her, jeg er virkelig med dig.
Jeg
er virkelig med dig på den der, fordi ja. at det er noget, der sådan skaber en eller anden form for frygt lige med det her. Fordi at jeg ved sgu ikke, altså jeg tør ikke gøre andet, end hvad der bliver sagt til mig. Og hvis der så lige pludselig kommer frem, at det her var ikke godt nok, eller det her, det ja. Var overhovedet ikke nødvendigt, eller et eller andet, sådan, så føler jeg mig taget i røven.
Så bryder verden, ja. Så bryder verden sammen.
Ja, det gør
på
det.
En anden måde.
Ja, så mister jeg totalt min tillid til regeringen. Jeg ved ikke, jeg har brug for et bedre ja. Ord end regering. Magthaverne, et eller andet.
Magthaverne, ja. Ja.
Fordi at jeg har virkelig brug for at stole på, og have tillid
at
til.
At der er nogle autoriteter, der ved bedre.
Ja, ja.
Og har styr på
ja.
Det.
Og jeg har ikke, og jeg har ikke brug for i min grundvoldsangst at blive rykket i det lige nu.
Nej,
jeg skal bare,
sådan tror jeg, der er mange
jeg skal bare parere
mennesker, der har
ordre,
det.
Fordi at folk ja. Ved bedre end mig. Ja. Det må jeg bare ja. Stole på. Men ja, hvad siger du?
Nej, men jeg tænkte bare, altså sådan, det tror jeg bare, vi kan blive rigtig hurtigt enige om. Så håber jeg selvfølgelig, at så er der nogle kritiske journalister, der tager et andet ansvar på sig, som vi måske ikke lige kan magte, og som man heller ikke, selvfølgelig heller ikke alle mennesker ikke skal magte.
Nej.
Heldigvis. Men noget andet i forhold til tillid, som jeg synes kunne være spændende at tale om, det er det her med, hvornår vi altså selv har oplevet tillidsbrud, og ligesom hvad det har gjort ved os.
Ja.
Og det kan godt være, at det er kluet til, at vi skal huske at byde velkommen til nye lyttere og fortælle, at I lytter til Vennetjenesten her fredag aften på Radio 4 og taler om tillid.
Ja, og nu tillidsbrud, som jo ligesom er det frygtelige ved tillid, fordi så vælter meget af ens verden, ikke?
Jo.
Når man bliver taget i røven på en eller anden måde. Sådan helt ja. Grundlæggende.
Helt grundlæggende, ja. Ja.
Og jeg er jo bare, altså sådan... Hvis vi lige vender tilbage til med at være sådan et uskyldigt lille væsen, ikke?
Ja.
Der aldrig har oplevet noget frygteligt, det er jo på mange måder mig.
Ja, ja, der, altså der har jeg jo mere sådan et, altså jeg vil sige, jeg har sådan et tillidsbrud med mig fra en tidlig alder, fordi jeg er vokset op med en far, der var alkoholiker.
Ja.
Som du godt ved, ja. Som min ven gennem mange år,
yes.
men som lytterne måske ikke ved. Og det ved jeg, at der er rigtig mange, der vokser op med forældre, der er misbrugere, eller på en eller anden måde bryder ens tillid som barn. Ikke?
Mm.
Fordi jeg vil sige, at det ligger ligesom iboende i det at have en forælder, der er misbrugere. Eller på en eller anden måde altså har en eller anden destruktiv familiemønster, At det er et tillidsbrud, fordi der er noget andet, der ligesom kommer i første række, i hvert fald når det kommer til misbrug.
Ja, ja så er det det, altså misbruget.
Jo, præcis. Ja.
Ja,
og så er det det, der altid kommer i første række. Og der har jeg jo for eksempel oplevet, altså gang på gang, at du ved, så har man håb for, at noget bliver bedre, men det gør det ikke. Fordi det gør det ikke, hvis man har med en misbrug at gøre. Det tror jeg, alle, der kender til misbrug og misbrugere godt... Altså kan ikke genkende til, at så skete der noget, en eller anden hændelse, hvor man skulle noget, og så dukkede vedkommende op og var fuld, eller dukkede ikke op, eller ringede aldrig tilbage, eller var ikke nærværende, eller alle de der ting. Ikke?
Ja. Men hvad tror du sådan ligesom, er det noget, som du så kan mærke, at du har taget med dig i dit
ja,
det... voksne liv, eller hvordan
ja,
har
jeg.
Selvfølgelig har du det,
rigtig
men hvordan
mærke.
Har du taget
altså,
det med dig?
Jeg tror... Igen tror jeg, at jeg tror ikke, man kan undslippe at tage noget med sig, hvis man vokser op med en eller anden form for sådan massivt tillidsbrud, uanset hvad der er grund til det.
Mm.
Altså for mit eget vedkommende, så er det meget sådan, altså jeg tror, jeg har mistet tillid til andre mennesker. At jeg sådan, jeg tvivler ret meget på folks intentioner, og jeg har måske opbygget en evne til sådan ret hurtigt at forsøge at gennemskue folks intentioner,
ja.
Og om de sådan er egoistiske, og om de kan sådan overskride mine grænser. Og så er jeg måske sådan hurtig til at lukke ting ned, relationer ned, i frygt for at få overskrevet mine grænser, ja, på en eller anden måde.
Ja, og hvis du bare sådan ser snærten af et eller andet, så reagerer du måske lidt hurtigere.
Ja, så kan jeg lynhurtigt mærke i min mave, hov, der er noget her, jeg har ikke tillid, ja, til det her menneske, at de vil mig det bedste. Mm. Eller de har en eller anden egoistisk agenda, som er lidt skjult, og som kan gå ud over mig på en eller anden måde.
Ja, og så i stedet for at tænke sådan, nå, det var måske bare lige en enkelt gang, eller han er, ja, jo god nok på bunden, eller alle, ja, de der, sådan, altså har du måske...
Ja, der er nok ret hård, ja, faktisk. Altså det er blevet ret tidligt måske ret hård i forhold til mine relationer,
ja,
vil jeg selv sige. Altså, jeg gider ikke noget pisse.
Nej. Er det noget, som du sådan har handlet ud fra? Altså, er det sådan, okay, men jeg ved godt, at jeg har det her med i bagagen.
Ja, det vil jeg faktisk sige. Altså, jeg har brudt forskellige relationer op gennem tiden, hvor jeg har sådan ikke haft tillid til folk af den ene eller den anden grund.
Mm.
Eller følt, at de har svigtet min tillid på en eller anden måde. Og så har jeg ret tidligt lært, at... det kan jeg simpelthen ikke bruge min energi på, hvis jeg skal passe på mig selv. Men det gør så bare, konsekvensen af det, vil jeg sige, er bare, at man måske bare kan blive lidt hård nogle gange.
Ja. Men det er der måske heller ikke noget dårligt i, eller hvad? Eller det kan opfattes dårligt. Det kan jo også godt være nogle gange, at man var god nok på bunden, eller det var bare lige den ene gang, eller sådan.
Ja.
For den udefra. Ja.
Der er måske ikke så meget sådan plads til at lade tvivlen komme til gode-agtig.
Mm.
Altid i hvert fald. Og så kan jeg måske godt sådan arbejdsmæssigt have lidt sådan en tendens til at være sådan mere kontrolleret, at jeg måske ikke har tillid til sådan... Altså så skal jeg i hvert fald... Altså så skal folk virkelig vise mig, at jeg kan stole på dem, for at jeg har tillid.
Ja. Men i sådan en relation, altså sådan en, for eksempel en arbejdsrelation, ikke? Der ligger jo også en masse med at kunne lægge opgaver fra sig og stole på, at det bliver gjort, og altså sådan måske ikke have kontrollen altid, ikke? Altså også selvom, altså, der er jo ingen af os, der er chefer på,
nej,
altså på nogen måde, kan man sige. Men der er stadigvæk det der med sådan at lægge det over på andres skuldre, om man sådan har det fedt med det, eller om man helst selv vil gøre det, ikke? Om man har tillid til, at så bliver det gjort på den gode måde, eller man hellere selv vil gøre det, fordi så ved man, at det bliver gjort ordentligt. Det er måske også sådan en...
Jamen det vil jeg sige, det altså er noget, jeg sådan ikke altid er så god til. Så der skal folk sådan vise mig mange gange, at jeg godt kan stole på dem, for at jeg har tillid til dem.
Ja.
Og det gælder både sådan i arbejdsrelationer, men det gælder også i mit parforhold. Desværre, det altså, hvor at jeg altså er blevet beskyldt for nogle gange at lede et lidt sådan totalitært regime. og det er jo hverken charmerende eller særlig gavnligt for et parforhold, at man ikke altså har fuld tillid til hinanden.
Nej, og det er da heller ikke særlig gavnligt for en selv som sådan, at man går der nervøs for, at den anden ikke kan klare opgaven, fordi at det handler jo om, at man går og bekymrer sig, ikke? Går det nu godt, det her, som
den ene ting er, at man bekymrer sig, og det andet er, at det også er ensomt, altså på en måde, at ikke have tillid til andre mennesker.
Ja, hvis man skal klare
man
det hele selv.
Fordi man på en eller anden måde ikke er ligeværdig.
Ja. Og som man jo er, eller som I jo er, eller som man kollegaer er, når man ligesom ikke er chef, jo, som nogen af os er. Så, ja.
Ja. Og så tror jeg, at på den måde, så kan jeg komme til sådan at se tillid som sådan noget lidt naivt noget, fordi jeg har oplevet, at man ikke altid kan stole på folk, så det er dumt at tro på.
Mm.
Det er bedre altså at regne på en eller anden måde med det værste, og så sådan forberede sig på det.
Ja.
Jeg lyder virkelig træls.
Nej, du gør det ej. Det er da en død vigtig snak, synes jeg. Og, det er da, og jeg synes, at det er en helt vildt god... pointe om, hvor at det der, altså, hvad tillidsbruddet skal gøre, fordi at jeg har som sagt ikke rigtig oplevet noget sådan særligt tillidsnedbrydende på den måde. Nej. Og det tror jeg måske har givet mig en form for naivitet, der også sådan kan være sådan lidt ødelæggende, eller sådan lidt, jamen så sker der ikke noget, fordi jeg bare tror på, at alt hvad folk siger og gør, det er fint nok, som godt kan virke sådan lidt, man måske ikke rigtig sætter nogle krav. Kan det hænge sammen med det? Forstår du det?
Altså, ja, hvor, det, jeg det tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Og så er der bare fuld tillid til,
at det hele nok skal gå. Der er fuld tillid til, at det hele det skal sgu nok gå. Og så står man, det er måske også mere på den, sådan, altså et, på den mindre klinge eksempel. Så for eksempel, sådan, hvis man har en fællesopgave på arbejde, eller i skole, eller et eller andet. Ikke? Altså så er jeg altid den sådan, jamen det er så fint. Alt er godt, det går fint. Og så står man der, ikke, til sin fremlæggelse omkring et eller andet. Og så har de ikke forberedt sig, og man havde heller ikke selv, og det var, nå, hvad skete der-agtigt? Sådan, den der, altså, hvor at man måske godt på en eller anden måde, altså hvor at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, man får opbygget en eller anden form for robusthed på en eller anden måde, vel?
Ja.
Og som jo så også kommer med alderen, ikke? Altså, vil jeg sige.
Ja.
Ja.
Lad os dykke videre ned i det der med ens egne forventninger til sig selv, i forhold til sådan, om, altså, have tillid til fremtiden og til de ting, man kaster sig ud i. Først så skal vi lige høre et nummer af Ida Lauerberg, der hedder Greyzone, og så dykker vi videre ned i snakken om tillid.
Ja, helt sikkert. Det var Ida Lauerberg med Greyzone, og hun er jo blevet kaldt nye Billie Eilish. Ha? Så det er jo, hun bliver...
En dansker?
Ja, hun er dansk.
Ja.
Ja, så det er jo helt op på den store klinge. Jeg tror, at hende her, hun bliver den nye danske popstjerne, det vil jeg bare sige.
Nå.
Ja, hun havde sådan et kæmpe...
Du hørte det først på Radio 4 i Vennetjenesten?
Ja.
Måske?
Ja.
Ej, det gjorde hun nok ikke.
ikke helt, tror jeg.
Ikke helt.
Desværre. Det er ikke mig, der har opdaget hende. Hun havde sådan et undergrundshit, der hed Poppy Eye Dogs, og har fået om sådan 20 millioner afspilninger på YouTube og Spotify og sådan noget, ikke? Som hun udgav helt selv, men nu har hun sat det sådan, blevet opdaget og har udgivet det her nummer. Ja, hold øje med Ida Lauerberg. Jeg tror bare, det kommer til at køre for hende. Hun er skøn. Jamen, lad os tale lidt videre, ikke? Omkring alt det her med...
Ja. Med tillid.
Tillid til livet.
Tillid til livet. På livet. Vi sidder her fredag aften på Radio 4 og taler om tillid til livet.
Ja.
Det gør
mindre,
du,
mindre
Tue
Vinter,
og mig, Katrine Wismann, og tilsammen udgør vi Vennetjenesten.
Ja.
Hvor vi taler om relationer og alt det her, der foregår imellem mennesker, Og i dag, der er det altså tillid, der står for skud.
Ja, så man må sige, er meget vigtigt mellem mennesker, ja, ikke? Hvis det skal fungere.
Ja, det er ret essentielt, og vi nåede ligesom lige at tage hul på det her med, om man havde tillid til de projekter, man kaster sig over, om de går godt, eller om man har sådan negative forventninger, hvor du lige nåede at nævne det her med, at du har lidt den her sådan, om det går nok-agtige tilgang.
Ja, det tror jeg altid, og det har også bidt mig i røven flere gange.
Hvordan?
Jamen, hvor at man nemlig for eksempel ikke havde forberedt sig godt nok, eller at man kunne ikke bare lige sådan klare den på, hvad er det, man siger?
Gefylen.
Gefylen, ja. hvor man sådan måske nok burde have forberedt sig lidt bedre, ikke? Eller
jo.
Havde skulle tage noget ansvar, fordi at dem, man var sammen med, man vidste godt, de var halvdovne, men det havde man måske ikke lige lyst til at... Altså sådan... Ja, tro på det gode, ikke? I jo. Folk, at de tager sig nok også sammen.
Så på den måde er du, altså sådan, hvis nu man skulle dele det op i den gode gamle pessimist eller optimist, så er du over i pessimist, nej, hvad hedder det?
Ja, optimisten mest, ikke?
Den modsatte.
Det hele skal sgu nok løse sig på den ene eller den anden.
Ja.
Og det gør det, ja. Altså, og på den der klinge omkring sådan nogle ting, ikke? Med en skide skoleopgave eller whatever, så løser alt sig jo også i det store billede. Så fucking ja, men... herre Gud, at man står der og sveder lidt til en eller anden lorteeksamen, eller en lorteoplæg på arbejdet, altså.
Men jeg synes bare, at det er faktisk, altså igen, ret sådan grundlæggende, det her med sådan, fordi vi skal jo igennem, altså der er hele tiden nye ting i ens liv, ikke? Ens liv er jo en lang, altså,
lort.
Følelse af nye oplevelser, hvor at, nu så skal man starte i vuggestue, børnehave, folkeskole, efterskole, gymnasie, måske videreuddannelse, hvad man nu laver, ikke?
Jo.
Eller nyt job. Jobs.
Nyt job, altså, ja.
Hvor at der er sådan en helt grundlæggende, hvordan lægger man sig til at sove med tillid til første skoledag, første arbejdsdag, alt bliver fint, eller ej.
Ja. Altså, jamen, så er det nemlig ligesom sådan en tillid til, hvordan at det skal... At handler det så måske også om sådan en tillid til sig selv, om hvordan man sådan selv vil præstere det her nye sted, om det vil gå godt?
Ja, det tror jeg også, det gør.
Fordi at det er jo måske også...
Det er måske grundlæggende også bare noget med sådan selvtillid eller selvværd. Jeg kan aldrig rigtig helt finde rundt i de to begreber.
Nej.
Men selvtillid, det ligger jo ligesom lidt i ordet, eller det ligger direkte i ordet, om man har tillid, og man har tillid til sine egne evner, og der vil sige, det tror jeg sådan grundlæggende ikke, jeg har.
Nej.
Jeg tror tit det værste om det, jeg selv skal. Altså.
Men ser du det så ikke også sådan lidt som en drivkraft for at arbejde?
Jo, det gør jeg.
Ja.
Altså, det gør helt klart, det er sådan noget, der gør, at jeg sådan knokler med nogle ting i hvert fald.
Ja, og det kan jeg også godt mærke, når der er noget, der betyder noget for mig. At så finder jeg det også den der frem. Altså, så begynder jeg at stille flere spørgsmål til mig selv omkring... For eksempel, altså, nu har jeg taget sådan en kunstnerisk uddannelse, ikke? At når man står og laver et eller andet projekt...
Ja, du er uddannet keramiker.
Ja, når man står og laver et eller andet projekt, så kunne jeg da se, hvad for nogle projekter, jeg synes, der var spændende, og hvad for nogle, jeg ikke synes, der var så spændende, når man står med et eller andet, ikke? Og dem, man synes, der er mest spændende, dem sætter man klart mere spørgsmålstegn ved. Altså,
din tillid til dine egne evner.
Ja, præcis. Sådan, kan jeg opnå det, jeg gerne vil med det her? Hvad hvis jeg gør det på den her måde? Det her er ikke godt nok. I stedet for, men det handler måske også om en eller anden måde om dovenskab. Altså, at tilliden til sig selv måske også er sådan, hvor ligger min entusiasme henne?
Altså, ja, men der kan måske også noget med sådan, om du har måske tillid til, at du godt kan, men du gider måske bare ikke.
Nej, præcis.
Altså.
Ja, og det er fandme en sovepude. Sådan, jamen det kan jeg godt, jeg gider ikke.
Ja, det vil jeg vil sikkert være skidegod til det job, men jeg gider ikke.
Ja, præcis, det kunne jeg sagtens klare. Men det er, klar, jo fint, det er jo fint med sådan en selvtillid, ikke? Det er jo også bare nogle frygtelige mennesker at være sammen med. Dem, der sådan undskylder alting med deres egen selvtillid, ikke? Sådan, jamen jeg kunne godt have gjort det, men... Men så synes jeg bare, at der var noget andet, der var federe.
Jeg synes, det var kedeligt.
Ja, sådan, bliver ved med at undskylde, sådan, de er blevet fyret. Sådan, det var også fordi, at...
Ja.
Ja. Det er jo
men jeg må bare sige, jeg synes, det er hårdt at være i den der kategori af pessimister, hvor jeg aldrig tror på, at ting lykkes, før at de rent faktisk er lykkes.
Mm.
Altså, det, jeg kan ikke sådan visualisere det gode, før, altså ligesom en eksamen eller et eller andet. Jeg tror altid, det kommer ikke til at gå. Og så er der sådan en lang periode efter, der skal til for, at jeg faktisk sådan mærker, det gik.
Ja.
Og så kan jeg ikke tage den oplevelse med at bygge, altså som sådan byggesten tillid, altså af tillid til, at det nok så også skal gå næste gang.
Nej.
Jeg er lige så nervøs, hver gang jeg skal til eksamen. Det er ikke fordi, jeg så har lært, nå, det kan jeg godt, så nu har jeg tillid til mig selv. Det er sådan,
nej, men det bliver det er sådan en nulstilling sovepude
hver gang.
Gør
nej,
det altså.
Men det er altså også hårdt,
ja,
vil jeg sige.
Jamen, det er det der. Men jeg har nemlig tit fået de der, det, mine de er gået op og ned, i, altså, da jeg læste, så har det været sådan, om det her, det er, altså, så den første eksamen gik skide godt, det kører der ud af. Så er det blevet en sovepude. Men det er måske også lidt en anden snak, end sådan en tillidssnak, ja, egentlig. Men ja, det kom jeg bare lige til at tænke på. Men jeg tror bare, ja, grundlæggende, så vil jeg altså også mene, at jeg har ret. Altså sådan, alting fucking løser sig altid.
Ja, men det tror jeg da også, du har.
Ja.
Så det, lad os slutte på den note,
ja,
at alting fucking løser sig, og så hører Dirt Bike
altid.
Fucking altid. Og hør Dirt Bike med Blonde Dyed Mohawks.
Yes. Blonde, yeah, Mohawks. It's like a blue moon, yeah. I'm spinning backwards. They've come for you too. They light in their own right. Bring fantasies to love. Everyone is by themselves. No sun on their face, but hell. And everyone is by themselves, yeah. Waiting on someone's help. Surely this is their moment, yeah. Surely their time, they'll change our perspective, and we will unwind. They're on a mission. Lost in translation. Blind-eyed Mohawks. It's like a blue moon, yeah. I'm spent backwards. They've come for you too. Daylight in their own right, yeah. Bring fantasies to life. We have to listen. They're on a mission. Surely this is the moment, yeah, yeah. Surely their time, they will change our perspective, and we will unwind. They're on a mission, yeah, lost in translation. Blind-eyed Mohawks, it's like a blue moon, yeah. I'm spent backwards. They've come for you too. Daylight in their own right. Bring fantasies to life. Det her, det var Dirt Bike med Blonde Dyed Mohawk. Ja.
Både meget sådan cool navn, og hvad hedder det?
Ja, både et cool navn og et cool navn på et nummer. Og ja, han har kun udgivet to numre, så at der må være snart være et album på vej. Eller et eller andet i hvert fald. Så det kan vi glæde os til. Det er Dirt Bike. Tjek ham ud, han er vidunderlig. Og nu skal vi quizze, Katrine.
Ja, vi skal så.
Ja.
Jeg er spændt på, hvad det er for en quiz, du har
forberedt. Jamen, jeg har lavet en stor quiz om svindlere. Fordi at jeg tænkte, at for at kunne svindle nogen, så skal man have deres tillid først.
Ja.
For at man rigtig kan tage røven på dem, ikke?
Jo.
Så vi skal quizze i store svindlere, og vi starter lige herhjemme. Er du klar?
Jeg er så klar.
Det er godt, jeg er også klar. Jeg skriver ned.
Og er I klar derude, lyttere?
Ja,
I dyster skal... mod mig.
Ja.
Og jeg er ikke altid så god, så der er gode odds for at vinde.
Ja, det vil sige. Og ellers så bliver vi bare alle sammen klogere. Det er jo det, quizzen handler om, ikke?
Lige præcis.
Vi starter hos Steinbacher. Ham kan vi godt huske, ikke? Fordi at han tog røven på Alme, hans IT-firma, IT Factory. Og han svindlede for knap 1 milliard kroner. Det var en spektakulær sag, hvor der var tidligere dømte forretningsmænd og rockere indblandet. Mm-hmm. Der var en flugt på tværs af kontinenter. Og alle pengene er stadigvæk ikke dukket op.
Det er lige til en film.
Det er det virkelig. Og så plus det, så var der nemlig også en folkekær kendis med, der blev snydt og fik taget alle sine penge. Og hvem var den stakkels mand? Kan du huske det?
Jamen, jeg kan faktisk godt huske det. Du behøver ikke engang komme med bud, fordi jeg kan huske, at det er Finn Nørbygård.
Det er det nemlig. Rigtigt? Jo, han blev bare snydt til at investere i det firma, og han mistede sgu hele sin pension.
Ja, hele sin formue.
Ja, en kæmpe stor. Han stod til at skulle have en halv milliard, altså sådan på papiret, ikke? Men så var det jo ikke rigtige penge, så ja.
Nej.
Det var synd.
Ja, det var synd.
Men det var rigtigt, det var heldigt for dig, fordi så fik du altså det første point.
Ja.
Og nu skal vi til en anden stor dansk svindler, fordi at Britta, ikke? Britta-sagen. Hun sned jo staten for 116 millioner kroner, som var penge, der i virkeligheden skulle være gået til udsatte borgere.
Var det ikke 17? Det er også lige meget.
Det var
når vi er oppe i den størrelsesorden.
Mange millioner danske kroner.
Ja.
Men man skulle prøve at få nogle af de her penge tilbage til staten. Så derfor så satte man alle hendes sydafrikanske ejendele til salg på auktion blandt andet. Der var noget, man solgte for 400 kroner, som jeg umiddelbart tænker, at man ikke havde så meget lyst til at købe brugt, og måske slet ikke af hende. Altså, det var sådan en lorteaktion. Man fik overhovedet ikke lige så mange penge, som man havde troet. Men altså, de solgte altså det her til 400 kroner, og hvad var det? Var det, vil du have valgmuligheder?
Skal det vil jeg gerne. Det der er jeg altså ikke helt opdateret.
Nej, okay. Var det A, var det et par gamle soveposer? Var det B, noget gammelt designerundertøj? Eller se hendes gamle make-up-artikler.
Uha. Ej, der er ikke rigtig nogen af de ting, man har lyst til at købe brugt.
Og slet ikke er sådan en svindel. Altså sådan...
Nej.
Ja, ej. Ja. Men altså, man fik 400 kroner for en af de her ting.
Ja.
Soveposen, designerundertøjet eller make-up-artiklerne?
Så tænker jeg, det er... Make-up.
Make-up
showet, ja.
Det var altså to soveposer. To gamle soveposer.
Nej.
Som Britas... Brit, ja.
Men altså, ikke de mest er primært er blevet købt som sådan, sådan en sjov genstand fra en frygtelig sag.
Jo, det kan godt være som sådan en souvenir på en frygtelig sag.
Det har faktisk været Britta Nielsens sovepose, vidste du det?
Ja, præcis. Måske hendes børn eller et eller andet, når de har været nede. Men altså, det var en værre... Det var så ærgerligt. Man fik kun omkring 400.000 kroner ind af de her 116 millioner. Ikke? Så det var sgu ikke meget, de kunne byde til med ned fra Sydafrika. Nu skal vi altså til udlandet.
Mm.
Watergate. Kan du huske den skandal?
Ja.
Ja. Det var meget komplekst, altså det er død komplekst. Men det var altså skandalen i USA, som startede i 1972, hvor at der var nogen, der havde brudt ind på demokraternes sådan partikontor. Og det endte med at koste Richard Nixon, som var præsident på det her tidspunkt, sit embede. Og han kom med et udtalelse, der senere er blevet et legendarisk citat, og tit sådan brugt ironisk. For han var nemlig lige præcis det, han sagde, han var. Men hvilket citat var det, han sagde i en tale i forbindelse med den her sag?
Jeg tror godt, jeg ved det.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er ordret, men jeg husker det, som om han siger, I am not a crook.
Det er lige præcis det, han siger, Katrine. Hvor er det flot? Rigtigt? Jo, fordi han var en kæmpe crook.
Og crook, det betyder vel svindler?
Det ja, ikke, det er en svindler.
Er det direkte oversat?
Jo, det tror svindler. Jeg. I hvert fald, ja, sådan en svindler, forbryder-agtig.
Ja.
Ja. Ja, så det... det var sgu flot. Det kører for dig. Du kender dine svindlere.
Ja, det er lige mig. Ja.
Jeg så faktisk lige en skøn bolken. Film om Washington Post i går. Med, der hedder The Post. Hvor man også lige... Det ligger lige op til Watergate-skandalen. Den kan jeg altså godt anbefale. Det er noget med Vietnamkrigen. Med Meryl Streep. The Post, se den.
Ja.
Ja. Det var lige sådan en side af gevinst. Jeg sad og broderede imens. Det var rigtig hyggeligt. Nå. Er du klar på næste spørgsmål?
Ja, det er jeg.
Er det godt? Fordi at Anna Andersson var en kvinde, der i mange år holdt fast på, at hun var efterkommer af en meget magtfuld kongelig familie. Det her med, at hun svindlede folk på den måde, det lukkede hende ind i flere finere kredse i hele Europa og i USA. For hvis hun nu var den her efterkommer, så ville man gerne holde sig gode venner med hende. Hun dukkede op ud af ingenting i Tyskland, og hun holdt sit bedrag kørende gennem 6 årtier. Men hvem var det, hun gav sig ud for at være? Var det Anna Bonaparte, der var Napoleons barnebarn? Eller var det Anna Greta von Wittelbach, der var aftager til den østrig-ungarske trone? Eller var det Anastasia Rachmaninoff, den russiske zars datter?
Jeg kan godt huske den sag, og det, altså, det er virkelig også en mærkelig sag.
Mm.
Men jeg kan ikke lige huske den. Jeg tror, det var nummer 3. Jeg kan ikke lige udtale efternavnet.
Rachmaninoff.
Ja.
Anastasia Rachmaninoff.
Ja, det er mit bud.
Det var det også.
Yes, man.
Selvfølgelig var det det. Det er simpelthen mest... Ja, det, der har jo været ret mange, der har udgivet sig for at være hende her, Anastasia. Ja. Men hende her, hun holdt det altså kørende, fordi hun på en eller anden måde... Hun var sådan altså dybt psykisk syg. Hun røg ind og ud af lukkede institutioner. Og,
jamen, det er meget imponerende.
Og, ja, og det der sådan holdt det kørende, det var nemlig alle de her rige folk, der blev ved med at støtte hende i, at hun var det. Og folk, der havde været sådan lidt tæt på den her Rachmaninoff-familie, sådan sagde, at det var altså hende. Og,
ja.
Bare for sådan, det var, men det var meget de her kendte eller rige folk, der sådan holdt det kørende, fordi jeg tror bare, at hun var sådan... meget psykisk syg,
ja.
Sådan set. Ja, så det var altså Anastasia. Christ. Der ligger faktisk også ind på Netflix en vidunderlig serie om den sag og hele Rachmaninoff og den russiske revolution, som man også kan gå ind og se. Vi er altså nået til det sidste spørgsmål i aften allerede.
Ja.
Du har svaret rigtigt på stort set alle sammen. Er du klar på det? For det er fandme en spændende sag. Og det er også en sag, som jeg ikke forstår, hvorfor der ikke er nogen, der har lavet en film om. Eller hvis der er, så vil jeg gerne...
Vi skal lidt hurtigt igennem den, Tue, fordi vi er ved at løbe tør for tid.
Ja, ja, den kommer nu.
Time.
Han van Meegeren var en berømt og berygtet kunstforfalsker. Han var en middelmådig kunstner, der havde set sig sur på kunstverdenen, og han satte sig for at lave det perfekte Vermeer-forfalskning. Vermeer er maleren af Pige med perleørering. Det lykkedes... og han fik overbevist køber om, at det var en ægte Vermeer-maleri, og han var i besiddelse af. Men hvad gjorde han for at få billederne til at se så ægte ud? Malede han af med æggehvider, altså malede dem over? Bagte han billederne i ovnen, eller tissede han på dem? Det var the final touch, fordi han var helt vildt dygtig. Men hvad gjorde han lige for at få dem til at se gamle ud?
Jeg synes, jeg har hørt noget med det der med æggehvider.
Ja?
Men ja, så det er mit bud. Det andet siger mig ikke noget.
Æggeviden, det er også en måde for at få ting til at se gammel ud, men det er alt for nemt at, at opnå. Så han bagte dem lige kort i ovnen, fordi så begyndte den der egen proces af malingen umiddelbart. Men det er altså en død spændende historie. Og det var
hvor mange fik jeg?
Du fik 4.
Ud af 5.
6.
6.
Så flot, Katrine.
Tak.
Du vandt den store svindlerquiz.
Vi er ved at være færdige med aftens udgave af Vennetjenesten her fredag aften på Radio 4, og vi har talt en masse om tillid og talt om en masse dejlig kultur.
Ja.
I næste uge, der skal vi tale om hierarkier, hvor vi er i dem, og hvordan vi har det med det. Og så skal vi også tale om Dy Plambecks prisvindende bog, til min søster, som vi er i gang med at lytte til på E-regionen, som er bibliotekernes digitale tjeneste, hvor man kan lytte til lydbøger og e-bøger. Så hvis du vil være med i den snak i næste uge, så se lige at komme i gang med at lytte til den bog. Yeah. Du har altså lyttet til Vennetjenesten med Tue Winther og Katrine Wismann. Programmet det var produceret af Rakkerpak Productions, og nu kommer der nogle nyheder.